Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 31-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Teýinçi Berdi Muhammedowyň oglunyň häkimiýetini berkitme üçin gaýdany siýasy meýdana çykaryanlygyny aýdýar. Olar Azat sözüň adam mertebesiniň demokratiýanyň gymmatyna ynanýarlar diýip dinleýijiler azatlyk barada pikirlerini aýtdylar. Trump Putin'i nevt tarifler haýwatyna atýar. Zelenski magdanlar alalasygyna başçy diýer we beýle täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanşa diýermin. Rus harbolary 31-nji marta geçilýän gece Harkowy şehit dronlary bilen nyşana aldy. Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Sinegu buň beren habaryna görä pilotsuz uçurlar Harkowa bütün gece zarba urdy. Sinegu 3 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Pilotsuz uçurlaryň biri ussohana binasyna zarba urdy. Harkow şäheriniň häkimi Igor Terekow şäheriň Kiyevski etrawyndaky raýat karhanasyna ziýan ýetenligini aýtdy. Urlan zarbalar 3 sani yaşayış sayına, çağalar bağına, medeniyet ve spor toplumuna, avtologlara ziyan yetirdi. İyir sağat 5 dövrevinde 2 sani şehit raketası senağıt binasının ve ammarın üçöğüne degip yangın turmağına sebep oldu. Terekin haber vermeğine göre öten akşam Harkov'da Rus pilotsuz uçurlarının hücumları neticesinde 6 partlama oldu. Rus koşunu 30. Mart gecesinde hem Harkov'a ulu drone hücumunu edip 2 adamın ölümünü, 30 adamın yaralanmağını sebep oldu. Halat ediş toporları giten 4 Amerikan eskerini alıp barayan vaktinde Litva'da suğa çümen Harvulov taptı. Onlaki eskerler şu vakti çenli giten neyilip biliniyordu. M88 Herkules soğutlu ulogu Litva'nın Belarus bilen serhedinin golayındaki Pabrady Harbi Talim Meydançasında başlanan Halat ediş operasiyasından 6 gün son 31. Mart'ta İrden tapıldı. Litva'nın korunmak ministri Dovli Sakalini yeten 4 eskerin ikvalinin entek keskitlenmenliğine aitti. Biz hazır bu arada gürlep bilmez. Sebebi ilkinci navatta bu arada entek maglumat yok. Maglumat aranmadan son hem Amerikalıların ilkinci olup haber vermeli bu arada bir kalalaşık var deyip Sakalini 31. Mart'ta Litva'nın Cemiyetçilik Radyosu'na veren interviusunu aitti. Yurdun prezidenti Washington bilen yaybanglanýan ýadro programmasy barada günü gepleşikler geçirmekden ýüze öwrenden soň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Eýrana täze sanksiýalardan we narhlardan başlap harby hereket etmeli çäre görmek kaýwatyna atdy. Biz bir işleri bitirip biljekdigimiz diýe däldigimizi görürs. Eger bolmasa bir ýerde erbet ýagdaý bolar diýip ol 30-njy martda Florida ştatyndan Washingtona uçup barýan wagtynda jurnalistlere aýtdy. Men beýlek alternatywa garanyna şertname baglaşmak isleýärin. Meniň pikirimçe onuň näme edigini bu çordaklaryň hemmesi bilýär we bu hiç kaçan gowy bolmaz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan öň Trump eger olar şertname baglaşmasalar ol ýerde bombalamalar bolar we bu olaryň odal hiç wagt görmedik bombalamalary bolar diýip duýduruş beripdi. Fransuz kadiyeti aşı sağçı Milli Birleşik Partiyasının lideri Marine Le Pen ve Evropa Parlamentinin yeni 8 ağdasını seri işteleri bir kanun harçlamakta güneyli taptı deyip BFM TV ve Le Monde neşirleri haber veriyor. Devlet kararlıçısı kadiyetin onun islenlik siyasi vazife dalaş etmegini, kadagan etmegini ve 5 yıl azatlıktan mahrum edilmegini soradı. Le Pen'e karşı anık nehil hükümün çıkarlanını ve onun hayal etmezden güce girip girmeyecektiği entek belli değil. Yönü kadiyetin onun hakimiyet vazifesine saylanmagını kadagan edenliği meğlim. Fransiyada inniki prezident saylogları 2027 yılda geçirler. Le Pen 3 gedek prezident saylogına katnaşıp sonku 2 tapkura çıkıp her gedek öz pozisyasını yokorlanırıptı. Siriyada de facto lider Ahmet Al-Shara täze ministerler kabinetini nörötti. Hökümete 23 adam girýär. Olaryň arasında etnik aýrylyklaryň wekilleri, Alevitler, Druzlar we Kurtlar hem bar. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlary dinlediňiz.